prevodi sa albanskog na romski jezik. Ne samo da će profesionalni sudski tumači i prevodioci, a koji su sastavni deo tima svake poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford, da izvrše usmeni prevod sa albanskog na romski jezik, nego će isto tako tu uslugu pružiti i za sve sadržaje u pisanoj formi. Na raspolaganju su klijentima prevodi svih vrsta dokumentacija i pojedinačnih dokumenata u toj jezičkoj kombinaciji, kao i usluga njihove overe, a koju tom prilikom vrše stručnjaci zvanično ovlašćeni od strane nadležnih institucija. A da bi konkretni dokument bio obrađen u skladu sa pravilima, zahteva se da klijent ovlašćenom licu, odnosno sudskom tumaču, i originale na uvid pošalje, i to ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, s tim da ima pravo i da donese originalna dokumenta na uvid. Bitno je da ovaj stručnjak utvrdi da li ima razlike između originalnih i prevedenih dokumenata, jer pečat ima dozvolu da stavi na prevedena dokumenta isključivo ukoliko utvrdi da je njihova sadržina ista kao i u originalu. U suprotnom će klijentu predočiti da prevod dokumenata koji bude dostavio nije urađen kako treba i da je neophodno izvršiti redakturu. U svakoj poslovnici su zaposleni lektori i korektori, koji će u skladu sa pravilima struke i romskog jezika ispraviti sve greške kako u neprofesionalno prevedenim dokumentima, tako isto i u svim ostalim sadržajima. Predviđeno je da klijent lično preuzme kompletno obrađena dokumenta u prostorijama same poslovnice, a može zahtevati i da mu ona na željenu adresu budu dostavljena, uzevši u obzir da dostavu vrši kurirska služba sa kojom ova institucija ima saradnju, a da ta usluga nije uračunata u cenu prevoda i overe dokumenata. Podrazumeva se da će biti obavezan svaki klijent u skladu sa cenovnikom službe za dostavu i da izvrši plaćanje prilikom preuzimanja sadržaja. Iako je u mnogim slučajevima direktno prevođenje dokumenata sa albanskog na romski jezik i usluga overe pečatom sudskog tumača dovoljna da bi to bio pravno validan sadržaj, postoje slučajevi kada se zahteva nadovera. Budući da prevodilac i sudski tumač nemaju ovlašćenje da bi taj postupak sproveli, preporučuje se svakom vlasniku dokumenata da prvo kontaktira osnovni sud, odnosno zaposlene u nadležnim odjeljenjima te državne institucije, te da sazna da li haški ili apostil pečat, kako ga još nazivaju, treba na njegova dokumenta da bude stavljen i po kom principu, odnosno u kom tačnom momentu tokom postupka obrade. Biće izvršeno i hitno prevođenje bilo kog dokumenta u toj kombinaciji jezika, kada se konkretne usluge izvršavaju u izuzetno kratkom vremenskom periodu. Samo zato što se radi o hitnom prevodu, klijentima se dozvoljava da na uvid originalna dokumenta prilože kasnije, a potrebno je prvo skenirane sadržaje na mail da pošalju i to u što kraćem roku. Svakako da će sudski tumač i prevodilac u toj kombinaciji jezika obraditi i marketinške materijale, zatim udžbenike i stručne, kao i popularne tekstove, bilo koje složenosti, tematike i dužine. Specijalizovani su pomenuti stručnjaci da izvrše i direktan prevod romana sa albanskog na romski jezik, ali i svih ostalih književnih dela koja spadaju u prozu i poeziju. A isto tako će prevesti i članke iz novina, kao i marketinški materijal i sadržinu bilo stručnih, bilo ilustrovanih ili dečjih časopisa. S obzirom na to da imaju dovoljno iskustva i znanja u primjeni alata SEO, Search Engine Optimization, sudski tumač i prevodilac će omogućiti klijentima da dobiju kako prevod web sadržaja sa albanskog na romski jezik, tako isto i njihovu optimizaciju. Zapravo će njihovu sadržinu usaglasiti sa pravilima internet pretrage, te će na taj način omogućiti njihovu bolju pozicioniranost. Dostavljanje svih pomenutih sadržaja, a koji nisu svrstani u dokumenta, se vrši na jednostavni način, uzevši u obzir da se dozvoljava klijentima da ih pošalju na mail adresu. Naravno da će na isti takav način biti izvršeno i preuzimanje materijala tog tipa, a nakon što zahtevane usluge budu bile pružene. Isto tako, moramo napomenuti da klijenti imaju pravo i da se direktno u poslovnici raspitaju o ostalim načinima za slanje i za preuzimanje takvih materijala, a ukoliko im elektronski vid komunikacije po tom pitanju ne odgovara. Direktan prevod vozačke dozvole sa albanskog jezika na romski. Ne samo da će vozačku dozvolu u ovoj kombinaciji jezika članovi tima prevodilačkog centra Akademije Oxford u brojnim gradovima širom Srbije da prevedu, nego će i da je overe, pošto imaju neophodna ovlašćenja i budući da je to u skladu sa zakonom. Naravno da mogu biti izvršeni i direktni prevodi saobraćajne i dozvole za boravak sa albanskog na romski jezik, ali i mnogih drugih vrsta dozvola i ličnih dokumenata. Naglašavamo i to da sudski tumači i prevodioci kompletno obrađuju i sve tipove pravnih akata, ali i ona dokumenta koja klijenti kasnije predaju nadležnim institucijama, a što su u većini slučajeva različiti tipovi saglasnosti, izjava i uverenja, kao i potvrda, kako celokupnu medicinsku i građevinsku, odnosno tehničku i medicinsku, ali i dokumentaciju za tendere. Tako isto ovi stručnjaci mogu prema aktualnim pravilima da prevedu i overe svaki pojedinačni dokument koji u njihov sastav ulazi. Ako se za tim bude javila potreba, prevodilac i sudski tumač će obraditi i materijale koji su za oblast obrazovanja vezani, ali i one koji se primarno tiču nauke. S obzirom na to da je postupak obrade svih dokumenata definisan zakonom, te se podrazumeva najpre njihovo direktno prevođenje sa albanskog na romski jezik, a posle toga i upoređivanje prevoda i originala, kako bi mogla da bude izvršena overa, to se zahteva od vlasnika dokumenata da sudskom tumaču pošalje i originale na uvid ili da ih lično dostavi u samu poslovnicu. Svima njima se preporučuje i da najpre kontaktiraju zaposlene u odjeljenjima osnovnih sudova u čijoj nadležnosti jeste izvršenje postupka nad overe, odnosno koji jedini imaju pravo da haški, to jest pečat koji je poznati kao apostil na dokumenta stave. Bitno je da saznaju i da li ta vrsta overe za njihova dokumenta je obavezujuća i da li se pomenuti pečat stavlja nakon što prevodioci i sudski tumači budu izvršili ono za što su ovlašćeni ili pre toga. Prevođenje tekstova iz oblasti prava i politike sa albanskog na romski jezik. Mada se najčešće prevodi u datoj varijanti jezika, barem što se tekstova tiče, odnose na one čija je tematika vezana za politiku i pravo, mogu da budu izvršeni i direktni prevodi medicinskih tekstova sa albanskog jezika na romski, ali i popularnih i stručnih tekstova čija je tema vezana za mnoge druge naučne discipline, bez obzira da li se tiču društvenih ili prirodnih nauka primarno. Isto tako će onda, kada to neko zahteva, sudski tumači i prevodioci obraditi i književna dela različitih žanrova, zatim članke iz novina i udžbenike, kao i deo ili celokupnu sadržinu dečijih, stručnih ili ilustrovanih časopisa, budući da mogu izvršiti i sva tri tipa usmenog prevoda, odnosno konsekutivni, simultani i šapatni, odnosno da prevodilački centar Akademije Oxford nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim cenama. Važno je da ovi stručnjaci budu upoznati sa svim detaljima koji su vezani za organizaciju događaja. Zato se i zahteva od klijenata da podatke kako o broju učesnika i mestu njegovog održavanja, odnosno predviđenom trajanju, njima i dostave, a da bi ponuda za navedenu uslugu mogla pravilno i da bude formirana. Podrazumeva se da mogu biti izvršeni i direktni prevodi web sajtova sa albanskog na romski jezik, ali i mnogih drugih sadržaja koji su prvenstveno vezani za internet, a zatim i za računare, a da bi klijent mogao da dobije profesionalno obrađene sadržaje tog tipa, prevodilac i sudski tumač će se potruditi da na što bolji način implementiraju smernice SEO, Search Engine Optimization, te da upravo tako sa aktualnim pravilima pretrage njihovu sadržinu usklade. Očekuje se da nedugo nakon što budu zvanično na web postavljeni tako obrađeni internet materijali, njihova pozicija u polju pretrage bude mnogo bolja nego ranije. Sve vrste sadržaja koji su namenjeni ili reklamiranju nekog događaja ili rada firmi, odnosno konkretnih usluga ili proizvoda, će zaposleni pomenute institucije u datoj varijanti jezika prevesti u najkraćem mogućem roku. Svakako će poštovati pravila marketinga i potruditi se da reklamnu poruku iz takvih materijala usklade sa pravilima romskog jezika, a kako bi njegovim izvornim govornicima omogućili da se lako upoznaju sa onim što se reklamira. Onda kada neko bude zahtevao direktno prevođenje filmova sa albanskog na romski jezik, a bez obzira da li se radi o igranim filmovima različitih žanrova, odnosno dokumentarnim ili animiranim, moći će da odabere između sinhronizacije i titlovanja takvih materijala. Također mogu da dobiju kompletnu obradu iz svih vrsta emisija, kao i reklamnih poruka i serija, ali i mnogih drugih audio i video sadržaja, a bez obzira gdje bi oni kasnije trebalo da budu emitovani. Cena prevoda sa albanskog na romski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa albanskog na romski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.